Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Dette lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon I samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå inn på xledger.no.
Riktig god mandag, godt nytt år og velkommen til den første sendingen vår I det nye året 2023. I dagens sending blir det mer om fersktall fra boligmarkedet. Vi får besøk av NHO-sjefen som skal se inn I krystallkulen sammen med oss, og vi skal gi deg de andre nyhetene som preger denne første børs- og får vi si, hverdagen I 2023. Vi begynner med en liten oppsummering av 2022, for her hjemme endte Oslo Børs på 1189 poeng på fjorårets siste handelsdag. Det nå det ned 1% for året. Fondsindeksen, der man ikke har den voldsomme tyngden av Equinor, endte ned 7,1%, men selv om det surt for mange, så gikk det langt dårligere andre steder I verden. DAX-indeksen I Frankfurt endte året ned 12%. Stockholm, altså OMXS30 I Stockholm endte ned over 15%. Og selv om Dow Jones, som ganske industri- og verdiaksjetung I USA, endte ned 8,8%, så endte den bredere S&P 500 ned hele 19%. Det det største fallet siden finanskriseåret 2008. Og tech-børsen Nasdaq endte ned 33%. Så da ser man jo hvordan rentevridningen på tech- og vekstaksjer sver skikkelig. Og hvis du trodde at du hadde et surt år som investor, så kan du kanskje trøste deg med at det andre som har hatt det verre enn deg. Vi kan jo sitere Wall Street Journal, som peker på at Tesla har falt da rundt 65% I året som har gått. Det det verste året I aksjens historie på børs, og med da et fall I markedsverdien på over 700 milliarder dollar. De nye årene har startet med en bred oppgang her I Europa etter en litt blandet start på Asia I morges. Hovedindeksen hjemme på Oslo Børs opp 0,7% nå, var opp over prosenten på det meste. Nordsjøoljen tikker oppover I dag, over 3%. Til nesten 86 dollar fatet I spotmarkedet, mens den amerikanske lettoljen har bikket over 80 og ligger på 80 dollar og 44 cent nå mens vi I gang. Vi må sveipe innom politikken kort, fordi like før sending så kom det meldinger om at Kari Elisabeth Kaski ikke vil stille til valg som ny SV-leder, så da kan det se ut som Kirsti Bergstø da står igjen som den eneste aktuelle kandidaten. Kaski skriver på Facebook at hun etter å ha tenkt seg nøye om, har funnet ut at hun også velger å prioritere familielivet, og hun da tilbake fra fødselspermen 21. februar. Som kjent så har da dagens SV-leder Audun Lysbakken varslet at han ikke tar gjenvalg. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fino-podcast. Vi skal se litt på eiendom, der det kommet litt tall og nyheter I dag før de offisielle boligpristallene kommer på onsdag. Entra og NRK har signert en avtale om bygging av 9600 kvadratmeter I et planlagt nybyggprosjekt I Trondheim, og Entra har også signert en leiekontrakt med Nobina på 1200 kvadrater I Oslo for 10 år. Den aksjen opp 3%, en aksje som jo har slitt veldig under stigende renter det siste året. Obos ute med boligpristallene deres for da desember, og de faller for fjerde måned på rad. Og sjeføkonom i Obos, Sissel Monsvold, sier at prisene pleier å falle i desember, men at de falt langt mer enn normalt da, i måneden vi har lagt bak oss. På Oslo, hvis vi da ser på Oslo-tallene først, for da brukte Obos bolig, så var de ned 4,2% i desember fra november, mot et snitt da på minus 0,7 de siste 10 årene. På landsbasis så falt Obos-prisene med 3,5%. Så får vi si da de siste 12 månedene så har Oslo-prisene da ned 1,6 mens de uendret på landsbasis. Så Obos påpeker at lavere volum som preger markedet nå også kan påvirke da prisstatistikken. Selvåg starter året med å legge frem salgstallene deres for fjerde kvartal. De viser at Selvåg solgte betydelig færre boliger enn samme periode året før. Administrerende direktør Sverre Morvik tror imidlertid at markedet for nyboliger vil snu allerede i første halvår i år. Han peker på at det bygges for få boliger i Stor-Oslo til å kunne møte befolkningsveksten, at han tror rentetoppen nå, så at byggekostene på vei ned igjen etter de kraftige økningene vi da så i kjølvannet av koronapandemien. Og vi kan jo se kjapt på tallene som kom. Selvåg solgte 49 boliger i fjerde kvartal mot 306 på samme tid året før, som da var rekord, og de startet byggingen av 146 nye boliger mot 535 året før, så en ganske kraftig nedgang der. Og så satt Selvåg da med 31 boliger som var ferdigstilt, men ikke solgt nå ved utgangen av desember, og aksjen opp litt over 1% i dag. Så får jeg si, onsdag får vi da de formelle tallene fra Eiendom Norge for da desember og 2022 som helhet. Et par andre aksjenyheter vi må ta med før vi tar inn dagens gjest. I sommer har sluttet av finansdirektøren i Norsk Solar, og nå melder selskapet at også den midlertidige finansdirektøren Sindre Flak Stovner vil gå av, men får bli i stillingen i en overgangsperiode, eller frem til da 31. mars. Og så har meglerhusene har regnet litt på oljeaksjene på Oslo Børs, Arctic nedjusterer kursmålene på Equinor, Aker BP og Vår Energi i dag, på bakgrunn da av forventninger om lavere olje- og gasspriser enn de har hatt i anslagene før, men de beholder da kjøpsanbefalingen. Og Sparebank & Markets de har regnet litt bak i BP, nedjusterer kursmålet bitte litt fra 420 til 410 kroner, opprettholder kjøpsanbefalingen, og den aksjen ligger da på 313 kroner i dag, opp en 3%. Vi skal straks ta inn dagens gjest, altså, men først tenkte jeg vi må vise litt av det romjulens aksjepanel hadde å si, hvis du ikke fikk med deg det, for denne gang lot vi andre i Finans og Næringsliv stille spørsmålene til panelet. Her hører du svarene fra forvalter Philip Sissener, aksjemegler Sebastian Bortvedt i Pareto, investor Håkon Sæter, investeringsøkonom Mats Johansen, aksjetrader Sven Egil Larsen og porteføljeforvalter Janne Kverneland i Alfred Berg, bare se her.
Robert Ness i Nordea Asset Management lurer på, Philip Sissener, hvilken faktor er det som får dere til å selge dere ned i aksjer?
Det er jo alltid litt forskjellig, men ettersom jeg bare får velge én, så får jeg ta det som mest aktuelt akkurat nå, og det vel inflasjonen. Nå har vi sett at inflasjonen avtagende, både i USA og senest i dag, nå vi jo 9. desember i Norge, så har vi ikke fått de siste tallene fra USA enda. Men hvis den inflasjonen begynner å stige igjen, en ting at den på, nå er den fortsatt på 6,5 eller hva vi fikk i Norge i dag, ned fra 7,5 forrige måned, år over år. Men hvis den begynner å stige igjen, da tror jeg man skal ta et fot i bakken, for da skal rentene fort opp igjen. Eller videre opp, kanskje mer eksponensielt opp.
P-general Frode Strand Nilsen lurer på følgende. Hva forventer du avkastning på aksjer vil være i snitt over det neste tiåret?
Ja, et deilig spørsmål å få servert. Jeg tipper at Frode, smart som han har sikkert en teoretisk formel og sitter klar med svaret. Men hvis jeg bare skal tenke sånn on the spot, så vil jeg jo tenke at aksjer over risikofri rente, da, så skal det gi meg si 10% da, bedre avkastning enn det jeg får over risikofri rente over den perioden. Skjut meg om 10 år, hvis det feil.
Oljefondsjef Nikolai Tangen lurer på følgende. Hvis du måtte eie en aksje i 10 år, og du ikke kunne selge i perioden, hvilken aksje ville du ha kjøpt, og hvorfor?
Ja, det et godt spørsmål. Da ville jeg jo tenkt først sånn at 10 år er veldig lenge. Ha en aksje med relativt lav risiko og høy løpende avkastning. Så jeg tror jeg ville valgt Yara. Gir utbytte, tjener bra med penger, er rimelig og har vært der i veldig mange år og er der sikkert i minst 10 år til. Så den tror jeg vil være en god investering neste 10 årene.
Svein Harald Øygard, investor og styreproff, lurer på, med økte renter og frykt for resesjon som bakteppe, vil eiendom og forbruker bli høyrisikosektorene i 2023?
Jeg tror ikke det vil bli høyrisikosektor, men det vil bli et strukturelt skifte, og det har vi allerede egentlig begynt å se. Og du vil få en hovedstol som er et problem, altså renter, prisen på penger, noe som gjør at du vil få lavere boligpriser, og du vil få lavere privat konsum, som igjen da vil gå ut ved inntjening til disse konsumerselskapene. Så det er klart, du vil ikke få noe, nødvendigvis noe krakk, men jeg tror nok du vil få en absolutt lavere vekst innenfor de bransjene, om vekst i det hele tatt.
Er det i det hele tatt god risk reward å ha pengene i aksjer, når man får så godt betalt i obligasjonsmarkedet og i tillegg kun betaler 22% skatt der, mot 38% på aksjer?
Veldig godt spørsmål. Jeg har faktisk selv begynt å vri porteføljen min fra aksjer kun til og obligasjoner og preferanseaksjer som gilder sånn type 12-15%. Så det kommer naturlig av at jeg er mer skeptisk til aksjemarkedet fremover, men, og da vil jeg ha litt sånn sikre papirer, og da når du i tillegg får renta opp inn 15%, så er jeg kjempehappy. Så jeg synes flere folk gjerne burde tenke litt alternativt i forhold til enkeltaksjer nå fremover, for jeg tror på litt usikre tider i 2023.
Først forvalter Martin Møllsæter lurer på, hvordan tror dere aksjemarkedet vil utvikle seg første halvår 2023? Sammenlignet med andre halvåret i 2023, og hvorfor?
Jeg tror det er veldig mye faktorer som er usikre her, men så det kan jo slå begge veier, som alltid, man kan ta feil. Men nå er vi inne i en periode der makrodata har selvfølgelig mye å si. Vi har fortsatt mye inflasjon som vi prøver å bekjempe med renta. Vi vet jo ikke om vi er for resesjon. Men det er jo sannsynlig at de tallene potensielt kommer i første halvår neste år, og ikke andre halvår. Inflasjonen vil fortsatt være relativt høy i første halvår, relativt til kanskje andre. Da begynner renta å virke mer inn. Så det er litt mer sannsynlig kanskje at første halvår er tøffere, med tanke på hvilke data man får i forhold til andre halvår. Da. Man har jo også potensielt hva som skjer med estimater. Det kan godt være at estimater revideres, og at det revideres nedover gjennom hele året. Vi vet jo ikke. Men mye av det kan jo falle i første halvår relativt andre potensielt. Da holder kanskje en knapp på at det er mer negativt i første halvår enn andre i hvert fall.
Da skal vi til dagens gjest, får vi si, som igjen skal sørge for å sparke i gang det nye året for norsk næringsliv gjennom sin velkjente årskonferanse, og som har kommet hit for å dele litt perspektiver om året vi akkurat har startet, og fortelle hva som skal skje på konferansen. Ole-Erik Almid, en ordsjef, velkommen, og får vi si tilbake til gammelt tralt, fordi at i fjor så ble jo hele dette enorme arrangementet deres skjøvet til mai på grunn av pandemien. Nå er det tilbake igjen i januar. Som sportsjournalisten pleier å si, hvordan føles det?
Nei, det føles veldig bra. Ja. Vi er første gangen siden 2020 ja. At vi er tilbake i januar, og vi merker det på oppmerksomheten, vi merker det på interessen, at dette er det riktige tidspunktet for oss.
Vi skal jo ned og sende fra Spektrum på torsdag, men vi kan vel regne med 1000-1500 deltakere, kanskje?
Helt sikkert 1500, ja. Og i tillegg veldig, veldig mange tusen som vil følge oss via digitale kanaler, så hvis det er folk som følger oss her i dag og har lyst til å se det, så er det hjertelig velkommen til å følge via digitale.
Ikke sendt på NO og NO som dette.
Ja, absolutt.
I fjor var jo tema jobbskaperne.
Ja.
I år er det uro. Det sier seg vel kanskje nesten selv hva som ligger i det, men det har jo vært litt av et år. Ja. Vi visste jo om krigen da dere arrangerte konferansen i mai i fjor.
Ja.
Hvis du ser på listen, Jens Stoltenberg kom jo selvfølgelig, og tilpå kom jo statsministeren og mange fra regjeringen, men vi har jo også på en måte Robert Habeck, da, den helsekansleren i Tyskland fra De Grønne kommer. Hva er det dere prøver å få frem i år?
Nei, det er jo uro, som du sier, som er titelen på det, og det illustrerer jo egentlig hele situasjonen vi står i. Vi så det i 2022 at vi hadde krig, det var energikrise. Det er mye uforutsigbarhet rundt hvordan går dette for bedriftene. Mange sliter med stigende priser. Og så vet vi at 2023 ser verre ut enn 2022, så her er man litt sånn, hva skjer nå? Så vi kommer nok til å bruke mye av konferansen på å prøve å få klarhet i hva kommer til å skje i 2023, men også peke litt inn i 2023 og 2024 i betydningen det er mulig til å gjøre noe. Så det blir jo en konferanse med litt alvorlig, litt mørkt over, litt sånn mørk himmel, men så blir det også litt optimisme forhåpentligvis da, og skape gode løsninger for fremtiden.
Ja, for jeg var jo litt innom oppsummeringen av hvordan det gikk på børsene i fjor. Selv om det har vært surt for mange, så har jo Norge klart seg overraskende bra. Vi har jo hatt noen helt enorme olje- og gassinntekter i året som har gått takt ved energikrisen i euro, for så vidt verden, men ikke minst i Europa. Også de høye råvareprisene som preger i hvert fall deler av året. Da det kanskje ikke så rart at Tysklands visekansler tar turen. Da. Han jo veldig avhengig av aller mest gass selvfølgelig, da. Men vi eksporterer jo mye til Tyskland, både aluminium og andre ting fra norsk industri.
Ja, og Tyskland jo en av våre viktigste handelspartnere. Og vi vet jo det, og Tyskland veldig tydelig på det, at Norge viktig for dem. Litt utover bare energi, men vi får jo... Det kommer til å komme noen nyheter den dagen også som viser hvorfor Habeck her. Da. Mm. Og vi ser blant annet på samarbeid på hydrogen, og det masse som skjer nå som på den positive siden. Men så jo sånn, Tyskland jo så stor økonomi i Europa at Tyskland viktig for oss utover at vi en handelspartner for dem. For når Tyskland tegner et bilde av hvordan det kommer til å bli, så vet vi at det blir slik. Mm. Så vi jo spent på å høre han og møte han. Og jeg tror jo sånn hele konferansen bærer nok preg av at det litt mørkt, men at det muligheter fremover. Og
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hvis vi ser tilbake på hva var 2022, da, og det var et år hvor vi fikk krig i Europa, men det var også et år hvor vi ble veldig oppmerksom på hvilken energisituasjon vi står i Europa, og hvilken eller egentlig sårbar situasjon vi er i. Så for Norge så jo dette også en stor mulighet, og vi kommer jo til å snakke mye om det, at vi ønsker mer kraftproduksjon i Norge, blant annet for å kunne sikre da også vår posisjon i Europa. Og til det du sier, at den norske stat har jo tjent masse penger, i 2022. Masse penger. Men det også en kjensgjerning at veldig mange bedrifter har slitt, spesielt det andre år 2022, og går inn i 2023 nå med en pessimisme som ikke vi har sett siden finanskrisen i 2008.
Nei, altså, hvis vi ser liksom på anslagene, nå varierer jo de litt, da, fra SSB til Norges Bank og andre miljøer, men flere spår at vi går inn i en resesjon eller en økonomisk tilbakegang i år. Det har jo fortsatt, altså ledigheten jo lav, prisveksten og inflasjonen veldig høy. Du får jo både Ida von Bakke og Jens Stoltenberg, som egentlig skulle vært sentralbanksjef, men måtte forbli NATO med invasjonen av Ukraina. Så alt dette har vi også hatt veldig mye politiske diskusjoner, men skal vi kanskje begynne liksom med økonomien først? Hva er det liksom dere, og hvis du snakker med sjeføkonomen din, hva er det dere liksom forbereder dere på? Er det et litt sånn stillestående år hvor ting liksom går litt flatt, eller forbereder dere på liksom et tilbakeslag, økt ledighet?
Både ja og nei, for å ta det litt sånn systematisk. 2023 blir et dårlig år. Det blir dårlig år sammenlignet med hva vi vanligvis er vant til. Vi ser for oss en vekst på cirka, eller BNP på fastlandsøkonomien, fastlandet på 0,9. Mm. Forbruksvekst på cirka 1,1%.
Ja, dere tror fortsatt på en liten oppgang i år?
Ja, ja. Men dette må se over ett. Så første halvår blir vanskeligere enn andre halvår. Så er vi heldige, Marius, så vil vi gå ut av 2023 bedre enn vi går inn i det. Mm. Så det betyr at da er vi ikke langt unna at det begynner å gå bedre igjen. Men vi kommer jo til å være påvirket av Europa og situasjonen i Europa og verden. IMF sier jo at en tredjedel av alle land I verden kommer til å ha resesjon I 2023. Halvparten av landene I Europa. Så dette jo helt spesielt dårlige prognoser. Når det sagt, så tror vi nok at vi kommer ut av det på et eller annet vis. Og for norsk økonomi, norske bedrifter, så jo vi ofte annerledes land, og det kan vi jo være her også. Men pessimismen blant bedriftene stor. Og hvis du ser på noen tall, da, så det 15% av våre medlemsbedrifter som sier at de vil øke, eller sannsynligheten for at de øker sysselsetting. Ja, 15% sier ja. Så 30% som sier nei. Og hvis du ser på investeringer, så tror jeg det 44% som sier at de kommer til å redusere investeringen fra 22 til 23, og bare 7-8% som sier at de vil øke det. Så den langtidseffekten av det vi ser nå kan gå langt inn I 24, 25 og 26. Og så det litt forskjell denne situasjonen kontra pandemien. For I pandemien så visste vi at ja, vi får en vaksine på et tidspunkt, og så begynner vi på igjen. Så det det du sa tidligere I sendingen med at aksjemarkedene har hatt en veldig humpete 2022, det tror jeg vi får I 2023 også. Og så det litt vanskelig å se hvordan vi kommer ut av det, men vi prøver I hvert fall I årskonferansen vår også å skisse at det muligheter her da.
Ja, men det kan jo virke som det blir ganske stort sprik. Olje, ja. I hvert fall de som leverer inn til oljeindustrien har jo mer å gjøre omtrent enn det de rekker over. Ja. Altså Aker Solutions og Aibel og alle disse går jo så det griner og Subsea 7. Mens vi da har hørt Petter Stordalen før jul og andre I varehandelen tro at nå blir det brems I både reiseliv og hotellservering og da butikksalg I mange segmenter.
Ja, det typisk det, ikke sant? Det du ser at...
Fordi forbrukeren begynner å stramme inn ja, med renteøkningen I tid av Vollenbakke.
Ja. Ja, og det sånn at det også litt sånn... Folk må ta inn over seg at mye av effekten av renteøkningen har ikke kommet enda. For folk har ikke fått den renteøkningen, så det kommer til å komme ut over første halvår. Og da det typisk sånn, ja, vi kutter ut reisen til et eller annet land, eller vi kutter ut restaurantbesøket, eller kjøper mindre klær, eller mindre mat. Kanskje ikke mindre mat, men I hvert fall at vi bruker mindre penger da. Og det kommer til å påvirke den delen av markedet. I tillegg så tror vi at bygg og anlegg kommer til å kjenne det. Og ser vi på ordrebøkene, både til de store og små, at det tørrere ordrebøker nå enn det var for litt tid siden. Men så vil jo den delen av økonomien som alltid går bra når man etterspør for eksempel innenfor energisiden, etterspør olje og gass, de vil jo gjøre det bra. Og det jo oljeselskapene, operatørene, men også leverandørindustrien vil kjenne på at det går bra. Men store hele så vil jeg jo si at hvis du ser næringslivet under ett, så blir det 2023 et veldig tøft år.
Da har vi jo fått siste renteøkningen før jul til 2,75. Ja. Får kanskje en eller to til I år hvis vi skal tro rentebanen til Norges Bank.
Ja.
Men jeg lurer litt på, mye av diskusjonen rundt rentene handler også om at nei, vi må ikke bruke for mye penger, vi må unngå en lønnsspiral. Jeg ser jo at Norges Bank venter jo en lønnsvekst I år da, på 4,7% opp fra 3,9% I fjor. Ja. Ja. Nå vet jeg, du kanskje må være litt forsiktig med hva du kan si, men risikerer medlemmene dine å møte ganske beinharde krav nå, I hvert fall rent så tallmessig, fordi at her vil arbeidstakerne prøve å ta igjen mye av den prisveksten og redde, I hvert fall få igjen litt av den kjøpekraften som de tross alt har tapt da. Med den høye prisveksten?
Ja, det var ingen tvil om at et lønnsoppgjør I 2023, så vi skal ha noe et mellomoppgjør, kommer til å bli tøft. Det tror jeg bare skal forberede oss på. Når det sagt, så har man ikke noen lang tradisjon I Norge for å hente tilbake det tapte. Og vi opplever at LO en veldig ansvarlig organisasjon som aldri vil finne på å komme med krav som gjør at man risikerer å miste arbeidsplasser, miste bedrifter. Husk på, vi må jo ha en lønnspolitikk I Norge som tar hensyn til hvilken konkurransesituasjon vi står I. I de internasjonale markedene, og det betyr at med den usikkerheten vi har nå, den uroen, apropos tema på årskonferansen, den uroen vi har nå, så vil jo I hvert fall jeg tro at det mulig å få et moderat oppgjør fordi at vi ser etter behov for det, for å sikre bedrifter, sikre arbeidsplasser, og da kan ikke jeg se for meg at det blir et sånn et oppgjør som kommer til å ivareta alles behov, det vil ha vært overraskende.
Ikke lønnskrav på 8% liksom?
Nei, det får jo andre svare for da, og vi får nå ta den forhandlingen når den kommer, men vi må ha et oppgjør som gjør at vi styrker norske bedrifter også I år.
Vi må også snakke litt om rammevilkårene som medlemmene dine opererer I. Som vi hørte I starten her, nå sier jo da Kaski at hun ikke skal stille, at da blir det jo sannsynligvis Kirsti Bergstø som kommer inn som SV-leder, hvis ikke noen andre plutselig kaster seg på. Men regjeringspartiene har jo veldig lav oppslutning. Vi har hatt masse diskusjoner her det siste halvåret om lakseskatt, kraftskatt, alle mulige endringer I utbytteskatt, formueskatt, flytteregler, you name it, nå fikk jeg et skatteutvalg nå rett før jul. tenker dere om på det politiske rammeverket som norske bedrifter må forholde seg til? Da, veldig mange snakker jo helt åpent om, altså inkludert Jon Gunnar Pedersen i Arctic, som har vært statssekretær i Finansdepartementet, om en politisk risiko som nå utenlandske investorer baker inn i kalkylene sine for Norge.
Ja, ja.
Hvor reelt det egentlig? Norge jo fortsatt en ganske sånn trygg øy i det store urørte hav, da.
Ja, og det bør det få bli. Det reelt,
men forventer du liksom noen kursendring fra regjeringen, eller hva går det å...
Ja, nei, for først så vil jeg si at 2022 viste oss en skattepolitikk som veldig unorsk. Det veldig unorsk å komme med bråomveltninger og skatteøkninger som man ikke forberedt på over natta. Skatteendringen i Norge har tradisjonelt kommet til gjennom gode utredninger og gode høringsprosesser og breie forlik i Stortinget. Så det vi så i år, eller i fjor, da, var jo etter min mening brudd på det. Og vi har gjort det veldig tydelig på det, at det skremmer bort utenlandske investorer. Det får norske investorer til å enten investere ute eller bare legge det på is.
Og det eller flytte, som
eller flytte,
mange har gjort.
Ja. Flytte, som mange har gjort, og jeg forstår det godt. Jeg forstår det godt at de gjør det. Så jeg tror at ene er jo posisjonene som vedtas, det andre er forutsigbarheten som plutselig er borte, fordi at du får skatteendringer du ikke kan forberede deg på. Og er det noe som er gift for investorer, så er det usikkerhet rundt akkurat det. For at Norge skal være en vertsnasjon for gode investeringer, og en trygghet rundt at investeringen også kan vare over tid. Da. Så jeg synes at det som skjedde i 2022 var ikke bra på noe vis. Og når du spør meg hva skjer i 2023, så må jeg jo si at jeg håper at de har tatt inn over seg hva de har gjort for norsk næringsliv.
Men føler du som at du får noe gehør for dette her? For det er jo, altså, vi hører jo fra mange bedriftseiere som på en måte ikke er i kraft og laks, men likevel går og tenker, blir vi de neste? Vi vet jo, finansnæringen har jo egne skatter her i landet, som de har fått slengt på seg. Luftfarten går jo selvfølgelig og klager over fly på passasjeravgiften, men altså, tror du at Finansdepartementet nå vil komme med nye ting i på en måte jakten etter å gjøre opp budsjetter som blir stadig strammere?
Det et godt spørsmål. Og min melding er klar på det. Det ingen bransje som kan være sikker på at de ikke får noe på bordet nå, for at det så usikkert. Så jeg håper jo at regjeringen har tatt inn over seg at dette gjør man ikke på denne måten. Man tar en ordentlig diskusjon i etterkant av Torvik-utvalget for å se hva skal man gjøre, hva skal man ikke gjøre. Gjør det ordentlig og grundig. Og så at man kanskje da skisser et bredt forlik i Stortinget på en skattepolitikk som har et sånn 20-30-års perspektiv. Men jeg er jo ikke sikker på at det blir sånn. Og jeg skjønner at folk er avventende nå og litt forsiktig med å investere i påvente av hva slags politikk er det vi kommer til å få. Og det kan jo at regjeringen bør ta inn over seg at meningsmålingene sier noe også om hvordan de har møtt næringslivet og folk flest rundt omkring i Norge. De ser jo at bedriftene er de som holder liv i bygd og bygd, og de vet jo at når du angriper bedriftene, så angriper du lokalsamfunnet. Så jeg tror de har fått seg en ordentlig smekk på måten de har gjort dette på.
Til slutt, vi rekker jo ikke snakke om hele programmet. Dere får jo blant annet besøk av Ilham Kadri, sjefen i belgiske kjemikonsernet Solvay, som jo også mange i norsk næringsliv har med å gjøre. Men utover krigen i Ukraina, så må vi snakke litt om hva er det du følger mest med på i det nye år. Er det inflasjonen og rentenivået til Norges Bank og Federal Reserve og alle de andre store sentralbankene, eller er det liksom andre store ting på kalenderen som...
Det er jo mye Marius som kommer til å være på agendaen vår. Jeg er jo ekstremt spent på å se hvordan den økonomiske utviklingen blir globalt de neste månedene. For å se hvordan får vi nå landet dette. Og klarer man å bremse inflasjon, så er det jo veldig godt nytt. Men klarer man ikke det, så er jeg usikker på hvordan dette kommer til å vare, eller gå hen, og hvor lenge det varer. Får man kontroll over energiprisene i Europa, så betyr det ekstremt mye for hele verden, men ikke minst også for Europa og Norge. Så jeg håper jo det skjer slik at du kommer deg over i en situasjon hvor du ikke trenger å stønte så mye som man måtte ha gjort da. Så det er veldig viktig i seg selv, og så er jeg må jo bare si at personlig, og ikke minst også i forhold til rollen min, er ekstremt spent på å se hvordan krigen i Ukraina utvikler seg, og hva det betyr for oss alle sammen. Men det er jo norsk politikk også, som kommer til å være viktig for norske bedrifter, så er jeg jo spent på hvordan de kommer til å lande noen av de prosessene de har, blant annet rundt det at de gjør det vanskeligere for bedrifter å være bedrift i Norge. Jeg mener at de burde ha sagt, yes, vi gjorde det vi gjorde i 2022-2023, da skal vi gjøre det lettere å være bedrift i Norge. Vi skal hjelpe til. Vi skal ikke ha disse innleieforbudene, og så videre, og så videre. Så vi må snakke opp næringslivet, så jeg håper jo at vi får en politikk også som kommer dit, men Jeg usikker. Jeg kan ikke si at jeg sikker på at det kommer til å snu. Det må være så ærlig å si.
Vi får se hva Jonas Gahr Støre sier når han går på podiet på torsdag.
Yes.
Inkludert deg selv, holdt jeg på å si. Ole Kalmer, det nå. Tusen takk for at du kom innom, og lykke til.
Takk for det.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Dette lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon I samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå inn på xledger.no.
Velkommen tilbake. Hovedindeksen på Oslo Børsen nå opp 0,6% på årets første børsdag, får vi si, med fortsatt da jevn oppgang rundt oss I Europa. Selvåg Bolig, som har sluppet tall I dag, fortsatt opp 1,25%. Entra, som har kommet med litt kontraktsnyheter, også da opp I dag. 2,1% ligger de nå når vi bare har en halvannen time siden igjen av børsdagen, får vi si. Entra da likevel ned over 40% det siste året. På Wall Street så ser det ut til en litt blandet start på årets første børsdag. Hvis du ser I hvert fall på futuresene, Nasdaq futuresen peker litt grann opp, S&P futuresen litt grann ned, så får vi da se hvordan det hele lander senere I kveld. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder, der han tar for seg SVs partileder Audun Lysbakken, og det han mener årets skandale. Du kan lese hvordan øyelegg og investor Ole Morten Halvorsen har solgt alle aksjene sine I North Energy. Du kan lese mer om Fearnleys nye sektorrapport for fornybar, og om fallet I gassprisen fra desember og gjennom romhjulen. Og det var det vi hadde for deg I dag, men husk at vi tilbake igjen med årets første børsmorgen 08.55 I morgen, og deretter med økonominyhetene 14.30. Da skal vi ha med oss Trygve Hegnar. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FINO. Mitt navn Marius Lorentzen. Takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen I morgen.
Dette lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon I samtid. Slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå inn på xledger.no.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.